Žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts evaņģēlijā pie Lūkas 7. Nodaļā. Un pēc tam viņš gāja uz pilsētu vārdā Naine, un viņa mācekļi un daudz ļaužu gāja viņam līdzi. Bet kad viņš bija tuvojies pilsētas vārtiem lūk, tad iznesa mironi, kas bija savas mātes vienīgais dēls. Un tā bija atraitne. Un liels pulks pilsētnieku tai gāja līdzi. Un to redzējis. Tas kungs par to iežēlojās un tai sacīja neraudi. Un piegājis viņš aizskāra zārku un esēja apstājās. Un viņš sacīja jaunekli, es tev saku, celies augšā. Un mironis cēlās sēdu un sāka runāt. Un viņš to atdeva viņa mātei. Tad izbailes pārņēma visus un tie slavēja Dievu sacīdami. Liels pravietis mūsu starpā ir cēlies, un Dievs savus ļaudis uzlūkojis. Āmen. Mēs lūdzam Tevi visu varenais Dievs, Tavu svēto vārdu, Tavu dzīvi darošo un svētdarošo vārdu, Kungs, atdari mums. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā meža parka draudze, šis svēto rakstu notikums, ko pirms brīža dzirdējām, lasījām, kurā ir aprakstīta kāda neizmērojama vara, kas piemīt vienīgi tam kungam. Uz pasaules šī vara nepiemīt nevienam citam, bet Kristum mūsu kungam. Kas tā ir par varu, ko viņš lieto un ko viņš šajā pasaulē izplata un vairo? Tā ir Kristus vara pār dzīvību un nāvi, pār grēku un svētumu. Mēs lasām šajā notikumā, ka Kristus uzmodina mirušu cilvēku. Ko tas nozīmē? Uzmodināt mirušu cilvēku. Viņš nostājas pretim nāvei. Tā vietā dodot dzīvību. Un tāpēc bieži mēs arī viņu saucam par dzīvības ķēniņu, dzīvības valdnieku, kurš vienīgais spēj pagarināt dzīvību un spēj arī dot mūžīgo dzīvību. Un šis notikums tātad savā būtībā raksturo patiesībā ļoti vienkāršos vārdos, kāds ir Dievs, kāds ir viņš. Tādu, kāds viņš ir, mēs vislabāk redzam, atklājamies mūsu pestītājā Jēzu Kristu. Mārtiņš Luters jau skaidri ir teicis, toreiz noformulējot, es nezinu nevienu citu Dievu, kā tikai mūsu kungu. Jēzu Kristu. Kristu mēs redzam patieso Dievu un viņa sirdi pret mums. Kristus nāca. Nāca nevis, lai tiesātu, bet lai atdotu mums sevi. Viņš nenāca, lai no mums ko atņemtu, bet lai dotu mums to, kas mums nav. Lai atņemtu no mums nāvi. Lai vietā dotu dzīvību. Dzīvības kungs, dzīvības devējs, svētuma liels kungs. Svēto rakstu liecība par dzīvību un nāvi ir tāda, ka abas tās ir Dieva rokās, gan dzīvība, gan nāve. Bet kā tad Dievs risina šo jautājumu starp dzīvību un nāvi? Un atbildi mēs redzam dzirdētajā lasījumā no romiešu vēstules, ko mēs bieži dzirdam un atkal atsaucam savā atmiņā, grēka alga ir nāve. Bet Dieva žēlastības dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu mūsu kungā. Grēka alga nāve, bet Dieva dāvana ir dzīvība. Tātad katram ir sava vieta dzīvībai un nāvei. Katram ir savas sekas, grēkam ir savas, pestītāja klātbūtnē savas. Un šī Nainas jaunekļa uzmodināšana no mirušajiem parāda, kā šie apustuļa Pāvila vārdi burtiski darbojas dzīvē. Citiem vārdiem sakot, šajā notikumā mēs redzam, kā Kristus velk šo viņa noteikto robežu. Robežu nāvei. Viņš spriež to, kā sakot, tā sakot, atpakaļ. Atspiež nāvi atpakaļ. Viņš pasaka, ka es varu labot to, ko cilvēks savu grēku dēļ pelnījis. Mantojas nāvi. Mēs redzam šeit ļoti vienkārši, viņam ir vara par dzīvību un nāvi. Pasaules sākumā cilvēkam dzīvība tika dota kā dieva dāvana. Nāve, kā nedabīgs process, kā grēka sekas ienāca tajā vēlāk. Tomēr taču no sākuma tā nebija. Nāve ir mūsu grēku nopelns. Nāve ik viens mēs saņemam pelnīti, jo esam grēkojuši. Kā Dieva vārds saka, visi grēkojuši, nav neviens taisns. Bet tādēļ, lai nāve nebūtu tas pēdējais, ko cilvēks piedzīvo. Nāve, lai nebūtu tas vienīgais, ko cilvēks simtprocentīgi zin par savu nākotni. Dievs pateica kādu citu. Atklāja mums citu iespēju, kas simtprocenti, 1000% notiks mums nākotnē. Un to viņš mums katram ir pateicis Kristībā. Viņš. Golgotā un lieldienās. Viņš novilka nāvei galēju robežu, par kur tālāk viņš nevar iet. Grēks nevar valdīt cilvēkā visu laiku, pasakot no dzimšanas brīža līdz mūžībai. Nē. Kristus pateica, ka atsevišķiem cilvēkiem grēks un nāve darbosies tikai līdz no dzimšanas līdz laicīgai nāvei, bet mūžība būs citur. Vistālāko robežu Kristus pateica. Viņš pateica nāvei, pie šī cilvēka tu tālāk vairs nevari iet. To viņš ir katram pateicis mums, mūsu kristībā. Apzīmogojot mūs ar krusta zīmi, pasacīdams, šis cilvēks ir mans. Un šim cilvēkam nāve un grēks darbosies tikai līdz laicīgai nāvei. Turpmāk, pēc šīs laicīgās nāves, būs vienīgi svētlaime mūžīgā dzīvība. Kristus velk robežas. Viņš novelk robežu ne tikai nāvē mūsu dzīvē. Viņš novelk robežu, galēju robežu visam aplamajam un bezjēdzīgajam. Jo patiešām grēks ir aplams, grēks ir bezjēdzīgs, tā ir anomālija ikviena cilvēka dzīvē. Kristus piesaka šai bezjēdzībai šim ļaunumam šai tumsai tās robežu. Viņš pasaka, neraudi. Cilvēkam, kurš cieš, cilvēkam ir dažādas ciešanas šai pasaulē un nav neviena cilvēka, kurš neciestu. Cieš taisnīgi. Ik viens. Jau tagad katrs ik viens saņem sodu par saviem grēkiem. Ik viens. Un tas ir sāpīgi. Tas ir ārkārtīgi sāpīgi, tā, ka reizēm nevar izturēt un nav vairs iespējas pat cerēt vai pat ticēt cilvēka prāta spēkiem un šādās bezcerīgā situācijā. Tādā situācijā, kur cilvēks nedzer savu spēku, nedzer savu varu, nedzer savu sajūtu vai ko citu, nespēja redzēt izēju, ienāk Kristus viņa dzīvē. Vai viņa situācijā konkrētā un pasaka neraudi. Ļoti bieži mēs šo vārdu sakam neraudi viens otram. ļoti bieži cilvēki saka, nu beidz, nu gan jau būs labi. Bet cik savādāk ir tas, kad Kristus tev pasaka neraudi. Kad pats dzīvības devējs, pats miera lielskungs pasaka neraudi, tātad viņam ir risinājums. Un arī tad, kad mēs tos vārdus sakam, mums ir risinājums, jo mēs varam šo cilvēku vest pie Dieva. Un šie vārdi pateikti tādā formā, ka viņam, kas to saka, viņam ir jāuzņemas atbildība par to sacīto. Iespēja nepalikt sērās, iespēja nepalikt ciešanās un bēdās. Kristus ir šī iespēja. Viņa vārdam var uzticēties un arī var sekot. Mums Kristus bieži ir vienīgi vārdi un nevis jaunas cerības devējs. Kristus novelk robežu grēkam mūsu dzīvē. Un viņš izdara tā, ka pēdējā robežu grēkam ir nāve, pēc kuras sekot dzīve bez grēka. Bet mums ir jāsaprot, ka turpināt iet aiz šīs robežas, mēs spēsim vienīgi ar Kristus palīdzību. Un tāpēc ir jāļau Kristum arī mūsu dzīvē katru dienu novilkt šo robežu grēkam. Ja mēs sevī slēpsim grēku un teiksim, ka tā nav, tad tas turpinās mūsos dzīvot vēl vairāk. Pēc savas dabas tas pieaugs vairumā, un tad galu galā nāve būs pēdējais, ko mēs piedzīvosim. Nāve ir tā, kas izbeidz ļaunumu. Tā pasakot stop grēkam. Grēkam, bet ne dzīvībai. Kāds varbūt jautās, kāda nozīme šim notikumam ir šodien? Patiešām. Kristus taču vairs nestaigā mūsu vidū un nedara šādus brīnumus. Bet vai tad, kad mēs runājam par cilvēku kā par grēcinieku? Vai tad mēs nerunājam par šo Nineves atraitnes vienīgo dēlu stāvokli? Kāds bija šīs atraitnes dēls? Nekas daudz par viņu nav sacīts. Ir pateikta ļoti vienkārši. Un tāpēc laikā ļoti svarīga patiesība. Viņš bija miris. Miris. Viņš neko nespēja darīt. Viņš tika nests uz rokām. Uz vietu, kur aiznesta, tiek visi. Bezcerības gājiens. Vienkārši. Kuru aptur pestītājs. Tāpat arī ik viens grēcinieks tiek savu grēku nests uz bezcerību. Ik viens grēcinieks, kā mēs lasām svētajos rakstos, ja tas nav atdzimis no augšienes, viņš vergo grēkam. Grēka vergi, kalpi. Līdz tam brīdim, kad Kristus ienāk šajā dzīvē un pasaka stop. Neviena cilvēka spēkos nav pašam saņemties un piecelties un pateikt, Es tagad turpmāk pārstāšu grēkot. Es turpmāk būšu labs. Nē, to var izdarīt tikai pestītājs. Nevar piecelties neviens no miroņiem. Nevarēja tāpat arī piecelties šīs atraitnes vienīgais dēls un pateikt, nu, viss, es negribu iet turien, kur jūs man nesat. Vienīgi Kristus var ienākt un pateikt, neraudi, stop. Reiz mēs katrs savā dzīvē esam piedzīvojuši šo bezjēdzības galu. Reiz mēs katrs bijām šis mirušais jauniklis no Nineves. Kristus ir tas, kas apturē mūsu bezcerības bēru gājienu. Varētu teikt pat tādas bezcerīgas dzīves gājienu, kurā varbūt cilvēkiem likās, ka tā bija laba, skaista un var pat interesanta un saistoša dzīve, un tomēr nē. Ja tajā nav ienācis Kristus un pateicis stop, vai pateicis neraudi, tev būs turpmāk piederēt man. Šī dzīve agravē vēl cilvēkam tiek noslēgta tur, kur grēks viņu aiznes. Mēs savas glābšanas labā neko nespējām darīt. Un tad, kad Kristus mūs apturēja, mūsu dzīve patiešām mainījās. Viņa spēkā, viņa gara spēkā, viņš mūsu dzīvē ienāca kā ceļš, kas tagad patiesi ļauj dzīvot un dara dzīvi jaunu un īstu. Viņš ir kā mīlestības ceļš, kas ved pie tēva, vispārējais pasaulē ir vienīgais bēru gājiens. Bez Kristus mēs tiekam aiznesti tur, kur patiesībā paši negribam. Tā nav dzīve, tā ir progresējoša sagrāve. Kas notika ar šo bēru gājienu, kad jauneklis piecēlās? Kas? Bija muļķīgi turpināt to nest tur, kur tas aizgāja, tur, kur bija iecerēts pašā sākumā. Bēris bija jāpārtrauc, gājiens bija izjuka, cilvēki atgriezās un arī jauneklis atgriezās tur, no kurienes viņš nācis. Tāpat arī Dievs aptur ikvienu bezcerību, ikvienu to lietu, kas šajā pasaulē raksturojas un nāk no nāves. Mīļais Kristus, Dieva dēls, šodien turpina, ja doprojām darboties cilvēkos. Viņš caur mūsu mutēm, caur mūsu rokām, caur mūsu pasludināto vārdu pie katra grēcinieka spēj apturēt šo bezcerīgo gājienu. Jā, arī var būt pie pasaules tiem labajiem cilvēkiem, bet kas joprojām nepazīst viņu. Viņš joprojām atdzīvina mirušos caur savu vārdu, caur savu patiesību, caur savu garu. Un viņš šo uzdevumu atdzīvināšanas ir devis savai draudzē, savai baznīcai. Kā viņš to dara? Ar divām mums pazīstamām lietām, ko nekad nevajag aizmirst, kuras vienīgās satur svēto garu. Tas ir vārds un sakraments. Ar savu patiesību atklātu savos vārdos un ar saviem dzīvi darošiem sakramentiem. Dieva vārdā un sakramentos mēs no jauna sastopam to pašu Kristu. Mēs sastopam viņu, kurš tūreiz uzmodināja Niniveves atraitnes vienīgo dēlu. Un tāpat kā šis atraitnes dēls tika pamodināts arī mēs cauri, šiem Dieva līdzekļiem tiekam darīti dzīvi. Cauri vārdu un sakramentu. Viņš iznīcina mūsos to, kas ir grēka alga, nāvi un mūžīgo pazušanu. Ja tu cilvēku lasi, klausies svētos rakstus, viņa saldo vārdu un ēd un viņa miesa un viņas asinis, tev ir mūžīgā dzīvošana. Un tu esi dzīvs, nevis miris. Tu esi dzīvs, miris ir tas, kurš nedzird, neklausās, nelasa un nēd no Dieva miesas un nedzird Dieva asinis. Tāpēc tu, tad, kad esi uztraucies, esi bēdīgs, tad, kad tiešām tu būsi slims un citas vajadzības, nāc pie Dieva galda, kurš ir klāts tieši tev. Un tad pēc šīs sastapšanās mēs atkal varam stiprināt un iedrošināt ar Dieva mieru sirdīs atgriezties pasaulē, bet nu kā pavisam citi cilvēki, citi. Nevis tādi, kas saņēmušies un apņēmušies un atkal sev neskuro reizi solījušies, bet konstatējuši, ka esam Dieva pirksta, viņa svētā gara aizskarti, konstatējuši viņa pieskārienu, viņa svētā gara darbu pie mums. Un visas mūsu pašas spraustās robežas ir tagad pārspraustas. Un tagad mēs zinām, kā sauc to vienīgo, kas patiesi mūsu dzīve nes, lai tad, kad visi mūsu pārdomu kuģi nogrims un cerību statni sabruks, un tie sabruks un nogrims, lai mēs zinām, kas ir tas, kas mūs tur. Tad, kad mūsu miesa nomirs, tad viss nebeigsies. Kāda nezvēra rīklē, jo ir vēl kāds cits, kas mūs nes, Kristus. Par to, lai mēs kopā ar Niniveves ļaudīm arī atzīstam mūsu kungu, sacīdami, ka tiešām, arī šeit Mežaparka draudzē, pie viņa altāra, mums ir liels pravietis, kas savus ļaudis ir uzlūkojis, Dievs. Viņš ir mūsu vidū. Un tad, lai šī Dieva dotā cerība, kas šeit arvien tiek atgādināta, mūs mierina, drošina par to, ka ar nāvi nekas nebeigsies. Ar sērām nebeigsies, mums ir cerība. Bet vienīgi grēks, par kuru kas turpināsies mūžīgi līdz pat nāvē, ka tas tiks sagrauts, šo darbu pie mums iesāka. Un šo darbu pie mums arī pabeigs pats Kristus. Tas mums, par to mums ir jābūt drošiem. Jo to, ko viņš iesāka, to viņš arī pabeidz. Caur savu garu vārdā un sakramentos. Kas mums atliek? Ko mums atliek darīt? Slavēt viņu, pateikties, priecāties, stāstīt šo prieku citiem cilvēkiem. Slavēt viņu ar tiem pašiem vārdiem, ko tie tādi, kas ir piedzīvojuši viņu tuvumu, viņu dzīvību, viņa svētumu sajutuši. Sacīt ar šiem pašiem vārdiem, Dievs savus ļaudis ir uzlūkojis. Amen.